السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa hadir di majlis ini. Kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab tentang kesabaran. Kita masuk pada hadis yang ke-49 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Rawi Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala, akan terus menerus ujian demi ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah, mukmin mukmin laki-laki, mukminah mukmin wanita, fi nafsihi, musibah itu menimpa pada dirinya, wa waladihi, dan kadangkala menimpa pada anaknya, wa malihi, dan kadangkala menimpa pada harta bendanya, hatta yalqallaha, terus menerus ujian itu menimpanya sampai dia bertemu dengan Allah kelak nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan ma'alaihi khati'ah, tidak ada dosa sama sekali, alias dosanya sudah digugurkan, dihapus dengan musibah-musibah tersebut. Dalam hadis ini ayat kaum muslimin, ada beberapa pelajaran bahwa ujian itu menimpa seorang hamba kadangkala pada dirinya, anaknya, hartanya, tidak lepas dari itu. Kalau bukan dia yang sakit, anaknya. Bahkan kadangkala dia sakit, anaknya pun sakit. Kadangkala musibah itu belum selesai, sudah diuji dengan misal kebakaran atau hilangnya harta, dicuri. Silih berganti ujian itu. Nah, ini adalah contoh dari Nabi alaihissalatu wassalam. Berita dari beliau, ujian itu akan terus-menerus ada menimpa diri seorang mukmin atau mukminah. Berita ini tentunya mengharuskan kita memiliki sifat sabar. Setiap saat harus memiliki jiwa sabar, karena musibah itu akan datang sekonyong-konyong, tidak memberitahukan kapan datangnya. Bisa itu berkaitan dengan diri kita, misal Allah takdirkan semoga tidak terjadi kecelakaan, siapa yang tahu hari itu akan terjadi kecelakaan? Tidak ada yang tahu, tiba-tiba saja. Atau anak kita yang kecelakaan, kitanya di rumah santai, melepas kepergian anak juga dalam keadaan sehat, ternyata beritanya terjadi kecelakaan. Perlu kami sampaikan, sudah lewat hadisnya, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sunya taklain yang namanya kesabaran itu dituntut dari semenjak awal mula terjadi musibah. Kadangkala pada diri istri kita atau keluarga besar kita, orang tua kita yang sakit, dan itu semuanya ya kaum muslimin termasuk dari sunnatullah. Orang mukmin malah akan diuji. Mungkin ada yang bertanya, kalau mukmin ya mbok, ya jangan diujilah, malah diberi kesejahteraan, dilimpahkan rezeki yang banyak. Kata sini kemudian pak, karepen niku pak. Keinginan kita begitu, karena kita anggap jika Allah mencintai hambanya tentunya tidak diuji, diberi kesejahteraan, diberi kesehatan, rizki yang melimpah tanpa adanya ujian. Malah justru kebalik. Bagaimana maksud kebalikan? Sudah lewat hadis, mudah-mudahan masih ingat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum, Allah apabila mencintai satu kaum Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu. Barang siapa ketika diuji dia ridha dengan ujian Allah, dia menerima dengan penuh kesabaran, maka bagi dia ridhonya Allah. Lihat, di balik musibah kalau kita ridha, kita mendapatkan ridhonya Allah. Ini hal yang sangat besar. Wa man sakhata falahu sukhtu. Namun barang siapa yang ketika diuji dia malah marah-marah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi ujian itu ya kaum muslimin adalah bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewat ya hadisnya, mudah-mudahan masih ingat. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan musibah padanya. Diinginkan baik oleh Allah Azza wa Jalla, tandanya malah justru yusib minhu, ditimpakan musibah. Dan sudah lewat hadisnya, masih ingat Bapak? Sudah beberapa pertemuan yang lalu hadis itu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya, Allah akan timpakan musibah. Musibah-musibah itu selama hambanya menyikapi dengan sabar, maka keberuntungan besar baginya. Di antaranya yang disebutkan dalam hadis yang sering kita baca, menggugurkan dosa. Dan beritanya sangat mengembirakan. Gugurnya dosa, hapusnya dosa itu bisa total. Bisa apa? Total. Ketika dia kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah tidak membawa dosa. Dengan musibah-musibah itu. Sudah kita lewati hadis Nabi, hadis Anas Malik riwayat Imam Tirmidzi, inna Allah idza arada bi 'abdihi khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, Allah akan segerakan siksaannya di dunia. Tidak ditunda siksaannya di akhirat, disegerakan siksaannya di dunia. Dengan apa? Musibah-musibah tersebut. Ini malah justru tanda baik. Nabi melanjutkan ucapannya, wa innallaha idza arada bi 'abdihi syarran, dan Allah apabila menghendaki kejelekan bagi seorang hambanya, amsaka 'anhu bi dzambihi, dosanya akan ditahan, ditumpuk, ditunda penyiksaannya. Alias apa? Dia di dunia diberi rezeki yang melimpah, tetapi dosanya terus, sehingga rezeki yang dia terima untuk maksiat. Sehingga nampak dari dunianya makmur, sehat, waras, rezeki melimpah, banyak, jarang menderita, jarang susah, jarang sakit, nampak sekilas seperti itu. Malah justru yang seperti itu, kata Nabi, itu tanda jelek bagi hamba itu. Tanda jeleknya, ditahan dosanya, tidak disegerakan siksaannya di dunia. Hatta yuwafa bihamil qiyamah. Sehingga nanti akan dibalas di yaumil qiyamah dengan siksaan yang sangat dahsyat. Hadirin akan orang berbuat dosa, terus tidak pernah menderita, itu tanda jelek. Kadangkala syaitan pandai memberikan umniyah. Umniyah itu angan-angan. Angan-angan itu berupa, saya berbuat dosa tapi enggak ada siksa apapun, berarti Allah cinta sama saya, rahmat sama saya. Dianggap yang seperti itu malah justru sebagai bentuk apa? Rahmat. Kalau memang Allah benci, kan akan menyiksa saya. Nyatanya saya berbuat dosa, aman-aman saja. Itu malah justru kejelekan. Kenapa? Artinya dosamu akan ditunda penyiksaannya kelak di akhirat dengan azab finnar. Hadits ini sebagaimana riwayat yang lainnya, bahwa musibah ketika dihadapi dengan sabar, penuh dengan keimanan kepada Allah, menggugurkan apa? Dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Bukan berarti orang itu tidak berupaya untuk berobat. Itu bab lain. Nabi mengatakan, ya bani Adam, tadawa bil halali wala tadawa bil harami. Wahai bani Adam, berobatlah kalian. Ini perintah untuk berobat. Tetapi diperingatkan, berobatlah dengan cara yang halal. Jangan berobat dengan cara yang haram. Sehingga berobat itu tidak menghilangkan apa? Kesabaran. Katanya sabar kok berobat. Itu salah. Pengertian yang salah. Sabar itu apa pengertiannya? Habsun nafs. Amma yaskhutu rabbu. Menahan diri dari sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Ucapankah, perbuatankah yang mendatangkan murka Allah. Misal seperti menolak takdir atau mengingkari takdir, berkeluh kesah yang berlebih sehingga dia merasa tidak terima dengan musibah itu. Ini tidak sabar. Selama orang itu menerima dan menjaga lisan serta anggota tubuhnya dari melakukan yang mendatangkan murka Allah, itu sabar namanya, walaupun dia berobat. Karena memang berobat itu diperintahkan dalam agama kita. Nikmat minallah wa kaum muslimin. Allah azza wa jal satu sisi menimpakan penyakit kepada hambanya, dengan itu akan berguguran dosanya, diangkat derajatnya, bertambah pahalanya. Di satu sisi Allah turunkan juga obatnya. Hamba tersebut ketika sakit kemudian dia berobat, itu pun beribadah kepada Allah karena menjalankan upaya pengobatan yang diperintahkan dalam agama kita. Innallaha atau ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit pun kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Cuman obat itu ya kaum muslimin diberitahu kalau Nabi, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Obat itu telah ada. Cuman Rasul memberitahukan akan tahu tentang obat itu orang yang tahu, dan orang yang tidak tahu tidak akan tahu. Artinya mereka yang berkecimpung di bidang medis dan pengobatan tahu, bagi yang tidak, tidak tahu. Bukan tidak ada obatnya, ada obatnya. Kecuali satu penyakit. Apa itu? Al-maut atau al-haram. Bikun disebutkan semeret kematian. Ini tidak ada obatnya yang seperti ini. Hadirnya kan, sehingga sekali lagi orang yang berobat tidak berarti tidak sabar. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Kita masuk pada hadis yang ke-51. Hadis yang 50 panjang, kita lewati saja. Wa'ad bin Mas'udin radhiyallahu an anna an-nabiy alaihi salatu wasalam qala innaha satakunu ba'di atharatun
wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum was'aluna Allah alladhi lakum wal atharatu al-infiradu bisyai' mimman lahu fi haqqun. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, sebelum saya terjemahkan hadis ini, hadis ini wahai kaum muslimin berkaitan tentang musibah bentuk lain, musibah dalam bentuk adanya pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim, bagaimana dalam menghadapi musibah ini? Musibah pemerintah yang zalim. Musibah atau bukan nih Pak? Musibah, musibah. Sesuatu yang tidak mengenakan. Ini musibah yang merebak luas berkaitan dengan rakyat. Bagaimana cara menyikapinya? Sabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim. Ini Imam Nawawi menyebutkan hadis ini untuk dibahas tentang perkara ini, dan perkara ini adalah perkara yang prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Nabi mengatakan, innaha sadakunu ba'di atharatun. Sesungguhnya akan terjadi setelahku atharah. Wa umur, dan berbagai macam perkara, tunkirunaha, yang kalian ingkari. Apa makna atharatun? Atharatun itu ekonomi muslimin adalah bahasa kitanya penguasa lebih mendahulukan diri mereka daripada rakyatnya. Lebih mengutamakan mendahulukan teman-temannya daripada kepentingan rakyatnya. Kalau bahasa kita apa? KKN. Nepotisme dan yang lainnya. Hadirin makan, itu diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi itu. Namanya penguasa punya sifat seperti ini. Mendahulukan kepentingan mereka berkuasa kota. Akan mendahulukan anaknya, keluarganya, familinya, teman dekatnya yang loyal dengannya. Itu penguasa akan seperti itu. Dan yang seperti ini tentunya menyebabkan rakyat haknya tidak tertunaikan, haknya tidak terpenuhi. Bahkan lebih dari itu, rakyat terzalimi oleh pemerintah yang semisal itu. Bagaimanakah ajaran Nabi dalam menyikapi pemerintah yang seperti itu? Para sahabat begitu mendengarkan berita dari Nabi akan datang penguasa-penguasa yang mereka lebih mendahulukan dari mereka daripada rakyatnya, dan berbagai macam hal-hal yang kalian ingkari, maksiat, dosa, kemungkaran, kezaliman, berbagai macam hal yang kalian dapati dari pemerintah kalian yang kalian ingkari. Nabi memberitahukan hal itu. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, qalu, mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa yang kau perintahkan kepada kami? Ketika kami mendapati pemerintah yang semisal itu. Hadirin sekalian, kita dengar nasihat, kita dengarkan bersama-sama nasihat beliau, dan kita pertanyakan pada diri kita masing-masing di negeri ini. Artinya, apakah kita sesuai dengan bimbingan Nabi ataukah kita melanggar dari bimbingan Nabi? Qala, ketika Rasul ditanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika kami mendapati pemerintah yang zalim seperti itu? Qala Rasul mengatakan, tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum, laksanakan dan tunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kalian wahai para rakyat. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan kalian hendaknya memohon kepada Allah akan hak-hak kalian yang dizalimi oleh pemerintah kalian. Pemerintahnya tidak memberikan hak kepada rakyat. Pemerintahnya tidak menunaikan kewajibannya sebagai pemerintah. Mereka zalim bahkan kepada rakyat. Penguasa yang memikirkan diri mereka sendiri. Tetap Nabi memberikan bimbingan, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kalian, mentaati pemerintah, mendengar pemerintah, menjalankan perintah-perintah mereka, taat, laksanakan itu. Itu kewajiban rakyat kepada pemerintahnya. Adapun kalau hak kalian wahai para rakyat yang tidak kalian dapati, sudah mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah memberikannya kepada kalian melalui pemerintah tersebut, atau Allah segera menggantikan pemerintah itu dengan pemerintah yang baik. Nabi tidak mengarahkan berontak. Nabi tidak mengarahkan protes atau di demo. Tidak. Nabi tidak mengatakan itu. Atau jelekkan pemerintah, kritik habis-habisan, hinakan nama baiknya, pemerintah yang zalim. Kadangkala beberapa orang, kita alhamdulillah tidak melakukan itu, walhamdulillah. Beberapa orang diantara kaum muslimin mengatasnamakan nahi mungkar. Pemerintah yang begini kok masih ditaati? Apa kita tidak bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Sudah zalim begini kok ditaati? Mana seruan nahi mungkarnya? Ada tidak kayak gitu, Pak? Ada. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling faham tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Orang yang terdepan dalam bab ini. Tapi bimbingan Nabi tidak boleh memberontak kepada pemerintah walaupun zalim. Bukan berarti engkau lebih pandai daripada Nabi. Bukan berarti engkau lebih cemburu tentang Islam, ingin membela Islam daripada Nabi. Nabi yang terdepan. Kenapa? Karena ini agama syariat, bukan agama hawa nafsu. Agama wahyu. Ketika wahyunya seperti itu, maka Nabi menyampaikan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama menyebutkan syariat ini sempurna. Mengetahui mana yang paling maslahat bagi umat manusia. Ketika pemerintahnya muslim dan melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman, kemudian rakyatnya muslim protes dengan pemerintahnya, sampai akhirnya terjadi pemberontakan, terjadi apa? Pertumpahan darah. Dan akan dijadikan Islam dan muslimin sebagai musuh negara, separatis. Ini resiko besar terjadi pertumpahan darah. Dan ini musibahnya lebih besar daripada ketika umat Islam bersabar dalam menghadapi pemerintah yang zalim. Agama ini sempurna, tidak cetek pemikirannya. Negeri ini sudah pernah terjadi itu. Mereka-mereka umat Islam di waktu itu dengan pemahamannya yang tidak sesuai dengan Nabi, memprotes pemerintah dan memberontak kepada pemerintah yang dikenal dengan DITII atau DI atau yang sinisnya yang sekarang muncul apa? Jaringan apa itu, mereka lah hadirkan itu semuanya dicap sebagai separatis dan jadikan sebagai musuh negara. Walhamdulillah negara ini tidak mengatakan Islam sebagai musuh, tetapi mereka walhamdulillah masih selamat. dan Islam yang sesuai dengan Nabi tidak semisal mereka. Laisa minas sunnati qitalu sultan.
Tidak ada dalam sunnah Nabi ayat ataupun hadis perintah untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Tidak ada dalam sunnah Nabi ajaran untuk memberontak kepada pemerintah yang sah.
Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga agama ini berpikir jauh, tidak cetek. Allah dan Rasulnya telah mengetahui mana yang paling maslahat bagi umat manusia. Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, ya'ti 'alaikum umara, akan datang pemerintah-pemerintah, qulubum qulubu syayatin fi jithmanil insi, hati mereka hati syaitan, qulub jamak dari qalbun, qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka hati syaitan, fi jithmanil insi, dalam tubuh manusia. Orang hatinya syaitan. Apa yang terjadi? Kejelekan, keburukan, kemungkaran, kebiadaban, kezaliman, semena-mena, dan yang lainnya. Sampai-sampai para sahabat saking menghayati berita tersebut, para sahabat mengusulkan sebuah ide kepada Nabi. Ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisyufina? Wahai Rasulullah, kalau kami dapati pemerintah yang sudah demikian parahnya, hatinya hati syaitan dalam bentuk tubuh manusia, kalau begitu, bolehkah ya Rasulullah kita memerangi mereka dengan senjata-senjata kita? Bahkan dengan terjemahan lain, afala nunabiduhum bisyufina, artinya sebuah usulan. Afalan nabiyyum, mengapa kita tidak lawan mereka ya Rasulullah? Orang sudah kayak gitu, mengapa kita tidak angkat senjata? Sikat saja, sikat. Itu basi-basinya. Apakah Nabi kemudian mengizinkan itu? Tidak. Nabi mengatakan, la ma aqamu fikum shalah, tidak boleh selama mereka masih mengerjakan sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat, itu takarannya. Loh, tapi ideologi umumnya pemerintah itu memiliki keyakinan yang menyimpang dari Islam, keyakinan kufur umumnya, tapi orangnya masih sholat, bagaimana kayak ini? Itu terjadi sebagaimana terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara tiga pemimpin negara, Ma'mun, Mu'tasim, dan Wathiq. Tiga raja. Ma'mun mati diganti dengan Wathiq, diganti dengan Mutawakkil atau Mu'tasim. Mu'tasim diganti dengan Mutawakkil. Tiga itu. Imam Ahmad di penjara, dicambuk sampai tubuh beliau membusuk karena luka-luka yang menganga, harus dipotong bagian daging-dagingnya. Di waktu itu ideologi Ma'mun dan yang pengikutnya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Keyakinan ini keyakinan kufur. Tetapi Imam Ahmad ketika pengikutnya mendatangi beliau di penjara, wahai Imam Ahmad, kami sudah siapkan pasukan, tinggal kami menunggu komandomu, wahai Imam Ahmad. Kalau engkau memberikan komando perang, kami akan siap perang. Imam Ahmad mengatakan, la ad-dima ad-dima, la amurakum bihi. Beliau mengatakan, tidak. Hati-hati dengan darah kaum muslimin. Hati-hati dengan darah kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan. Aku tidak setuju. Aku tidak memerintahkan hal itu. Dilarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Inilah letak di mana penerapan kaidah al-kufru duna kufrin. Perbuatannya kufur tetapi orangnya belum kafir. ideologinya Al-Quran makhluk, ini ideologi kekafiran. Tetapi orangnya belum dikafirkan, alias dia masih muslim, walaupun mencambuk Imam Ahmad dan membunuhi para ulama yang berkeyakinan Al-Quran kalamullah, banyak korban. Bukan hanya sesuatu yang menakutkan, sudah terjadi beberapa dibunuh. Penguasa yang zalim tetap tidak diperintahkan untuk memberontak kepada pemerintahnya. Imam Ahmad bersabar-bersabar memohon kepada Allah Azza wa Jal, tiga penguasa itu. Sampai pada penguasa yang keempat, Al-Mutawakkil Billah, beliau menyadari kebenaran Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Berubahlah ideologi menjadi Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan beliau membela Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian mereka terbalik kondisinya. Ia mengatakan Al-Quran makhluk ditangkapi. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Allah berikan kemenangan setelah sekian tahun lamanya. Hadirin, ini penerapan ketika pemerintah kita melakukan sesuatu yang kufur, tetapi mereka masih sholat, maka dikatakan kufrun duna kufrin. Kaidahnya selama masih sholat mereka muslim. Dan dalam mengingkari kemungkaran yang terjadi pada pemerintah, itu tidak sama antara mengingkari kemungkaran pada yang lain. Harus difahami nih kaum muslimin. Dan ini adalah kesabaran. Harus sabar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an mengatakan kepada beliau, "Lasna nas'aluka an ta'ati man ittaqa." Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepadamu tentang mentaati pemerintah yang bertakwa. Itu otomatis. Walakin nas'aluka an, akan tetapi kami bertanya kepadamu ya Rasul tentang pemerintah yang begini, yang begitu, wadzakara syarr. Pemerintah begini, kejam, biadab, zalim, ini, itu, ini, itu. Nabi memberikan jawaban apa? Ittaqillah wasbiri, atau isma'u wa ati'u. Tetaplah kalian harus mendengar pemerintah kalian dan mentaati pemerintah kalian. Wa in dharaba dhahrak, walaupun memukul punggungmu, yakni menyiksa kalian, au akhadha malak, walaupun mengambil hartamu, ini merampas hartamu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ini di benak kita, kita anggap wah Rasul cemen. Yang sekarang ini di benak kita yang seperti ini dikatakan jelek, kenapa? Sekarang era reformasi begitu. Sekarang orang bebas berpendapat, bebas mengkritik. Sekarang orang berani menentang pemerintahnya, itu jago namanya. Pahlawan rakyat yang berani menentang pemerintahnya. La haula wala quwata illa billah. Itu melanggar agama Allah Azza wa Jalla. Itu melanggar bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Umat jarangnya mengerti tentang hal ini. Sehingga ketika ada asungan demo besar-besaran, saya mendapatkan tawaran, sudah berapapun pasukan Pak Ustaz, kami akan datangkan bis dan akomodasi pulang pergi. Tang Budi Pak, Jakarta. Waktu itu kita katakan kita tidak menjalankan hal itu, bahkan kita menyelisihi kegiatan itu. Kita sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin, banyak orang yang merasa bahwa mengkritik pemerintah dengan lantang di podium itu adalah sesuatu yang baik, padahal dilarang. Menasihati pemerintah empat mata. Engkau datangi dia di kantornya, atau engkau minta permisi menyampaikan sesuatu. In kubila minka fadha, kalau diterima alhamdulillah, wa illa kalau tidak diterima maka sudah selesai urusanmu. Kalau engkau di atas podium mengkritik pemerintah, pemerintah akan jatuh kehormatannya. pemerintah akan kehilangan wibawa. Dengan sebab engkau berkuar-kuar di atas podium, rakyat pun kemudian terkompori, terprovokasi, dan mereka pun kemudian benci kepada pemerintahnya, dan kemudian tinggal disulut, dikasih senjata perang. Mengerikan sekali. Kalau satu negeri terjadi peperangan huru-hara antar pemerintah dengan rakyat, keamanan mana yang akan didapati? Kekacauan di mana-mana. Sebagaimana di Ethiopia, sebagaimana di belahan bumi yang lainnya, ketika rakyat berani memberontak kepada pemerintahnya, keamanan hilang. Ibadah pun susah, kehidupan pun susah, menderita semuanya. Kalau sampai pemerintahnya hilang, kacau sudah. Masing-masing angkat senjata, perang saudara. Saya memimpin. Seperti sekarang di Ethiopia. Terjadi itu, dan itu mengerikan sekali. Sampai-sampai disebutkan, saya bunuh orang. Saya tidak tahu kenapa saya bunuh. Tak lain karena saya takut saya ingin dibunuh. Saya tembak dia karena saya takut saya ditembak oleh dia. Kejam sekali kehidupan. Karena pemerintahnya lemah. Bisa difahami hadirin? Ini Ambon contoh. Ketika pemerintahnya lemah, terjadi pembantaian kepada umat Islam. Siapa yang berkuasa di waktu itu? Adalah siapa yang kuat. Negeri kita luas. Kalau sampai pemerintahnya lemah, suku-suku akan berontak. Tinggal siapa yang paling kuat. Masing-masing dengan senjatanya. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan sekali. Maka prinsip sunnah adalah yang paling tepat untuk kita laksanakan. Wallahu alam bissawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.